Svet podcastov Power Media.
Tak brutálne, že toto vlastne existuje, že manažer Červeného
kubota. No jasne, a on má krásny oblek, motýlik a vlastne on tam vlastne s vami chodí a ukazuje vám, že teraz sa otočte tam, teraz tam, teraz poďte tuto dva kroky, tu sa postavte, že dávate do niečoho naozaj celé srdce, celú svoju energiu a potom vás niekto pochváli, tak to je dôležité prijať. Musím povedať, že tam sa to ako v tých Benátkach stalo, že ten film skončil, ja som si hovorila, že ježiš, čo teraz, jak tí ľudia to zoberú a zrazu, jak tam tak dlho tlieskali a do toho išla tá pesnička, ktorú sme dali do titulkov od Mariana Vargu a Janka Lehockého Pomôž mi, čo je nádherná pesnička. Tak zrazu normálne sa mi to stalo, že zrazu som sa naozaj dojala, že som akože prijala ten pocit vlastne a mala som v sebe nejakú vďačnosť. Veľmi veľa bojujem s pocitami viny, že nerobím dosť. Zažívam také, že som zažívala, že som dieťa tých rodičov, som niekoho sestra, furt je to, furt, alebo chodím s týmto a neviem čo, že vlastne furt nie som ja sama za seba osoba. Chcela by som taký svet, kde sme všetci trošku dospelejší v tomto. No takéto veci si s tým Jacobom zažívame, je to vlastne veľmi fajn. Ja tu riešim presne, že aký pohár bude na tom stole a kde bude a zároveň riešim, aká bude k tomu hudba, kde bude kamera, čo ten herec bude prežívať, že vlastne že skladám to jak také puzzle proste by som povedala, že ja proste keď mám veľa možností, tak ja si neviem vybrať, že ježiš, a kam sa pôjdeme najesť a takéto akože blbosti vlastne hrozne mi nejdu rozhodovať a tým pádom ja nemám strach vkročiť aj do nejakých naozaj temnejších miest, ktoré mám v sebe niekde zamknuté a nechce sa mi do nich ísť, lebo viem, že vo mne nevytvárajú dobré pocity, tak v momente, keď tam so mnou je tá terapeutka a cítim sa vlastne v bezpečí, tak tam idem, lebo viem, že oni tie zamknuté temné vody, oni nikdy nie sú úplne ticho, oni stále vlastne tam podmývajú a zasahujú vlastne celý ten život, takže dobre, akože si to postupne otvárať.
Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Hľada sa človečina, kde aj vďaka kartovej hre Človečina zdieľame viac záujmy, pravdy a spojenia. Nech je ľudskosť virálna. Dnes prijala pozvanie hostka, režisérka, dokumentaristka Tereza Nôtová. Vítaj.
Ahoj, čau, díky.
Ahoj, takže viem, že ty máš za sebou už toto mediálne kolečko kade tade po všetkých televíziách a viem, že to zase až tak rada nemáš. Tak pokúsim sa ti to spríjemniť aspoň tak, že nebudeme sa až tak rozprávať o tom filme Otec, ktorý teraz ide do kín.
Kľudne môžeme, akože, však preto som tu, preto tak, to robím. Ináč tak by trochu som ani nikam nechodila.
Ja to robím aj preto, lebo by som ťa chcel spoznať.
Ok.
A pritom mi asi bude pomáhať aj táto kartová hra Človečina. Nemusíš sa báť, akákoľvek otázka tam na teba vypadne, môžeš aj neodpovedať a môžeš ju prehodiť na mňa. Ale núka sa mi spýtať, že teda keď nemáš rada tie mediálne výstupy, tak ako sa cítiš, keď beháš v Kán po červenom koberci?
V Benátkach,
prepáč.
Áno, nevadí. Jak sa cítim, no? Neviem, ja to, tieto veci ja vlastne beriem tak, že keď urobím ten film, tak hrozne chcem, aby sa dostal k ľuďom, lebo na ňom strávim 5 rokov, strašne veľa do toho dám a vlastne v tom prípade je to také, že keď to teda vyžaduje tá naša túto spoločnosť a kultúra a všetko možné, že treba spraviť tieto kampaňové veci, tak ich vlastne robím, chodím po tých rozhovoroch, chodím na červené koberce, ale vlastne stále tam za tým je to, že chcem, aby tí ľudia prišli do kina, chcem, aby ten film videli, takže aj červený koberec je do istej miery o tom, ale ten akože priamo zážitok odtiaľ, to bolo také, že my sme, že tam vlastne je ten koberec a potom po tých stranách sú vlastne tí fotografi tak ako na takých schodíkoch, aby sa tam vlastne všetci zmestili. A viem, že sme tam stáli a on ten koberec má vlastne aj nejakého manažera toho červeného, nejaký šéf červeného koberca a niekoľko produkčných k tomu, aby vlastne tam bolo úplne presné, že kedy kto na ten koberec ide, aby vlastne sa tam tie hviezdy nejak netlačili a vlastne každý mal akože, no je to úplne
halus. To je brutálne, že toto vlastne existuje, že manažer červeného
koberca. No jasne, ale on má krásny oblek, motýlik a vlastne on tam vlastne s vami chodí a ukazuje vám, že teraz sa otočte tam, teraz poďte tuto dva kroky, tu sa postavte, že jeho ako nikdy nevidno, lebo on je od ten meter a pol alebo dva akože od nás ďalej, ale vlastne všetkých takto ako manažuje, koriguje, aby to vlastne bolo proste, aby to malo nejakú disciplínu tam, čo asi chápem, ale viem, že sme tam teda...
Aby sa tam niekto nepretrčal moc, alebo...
No, tak lebo ide o to, že tí fotografi by fotili do, ale ja hlavne, keď sú tam tie hviezdy, nie my, ale keď sú tam tí, akože tí takí najslavnejší, tak samozrejme tam po nich pokrikujú a neviem čo. Takže, no, takže musí tam byť niekto, kto hovorí otál, potál, proste tu to pôjdeš, tu sa otočíš, vy už ste mali dosť, teraz vy a tak ďalej. No.
A, viem, a keď ste tam boli vy, tak to bolo ako, že videla si, že tí fotografi sú takí, že kto je to, kto je to?
Nie, nie, oni naozaj akože...
Nabrifovaní sú, vedia, hej?
Nie, nie, že by teraz po nás akože kričali, že Tereza, ale, ale fotia to, sú, oni tam tiež majú vlastne, vedia, že plnia nejakú svoju rolu, hej? Takže normálne to ako funguje tak ako pri tých iných hviezdách. A viem, že to tak, ako sme tam tak vstupovali a bola vedľa mňa Áňa Geislerová, ktorá tých červených kobercov zažila viac a hovorí, no, tak to je jak taký bazén, ktorý teraz musíme preplávať. Mm-hmm. A hovorím, aha, okej, okay, tak ja rada plávam často, chodím na bazén. Takže som si zobrala túto metaforu, som si povedala, okej, bazén, ideme ho preplávať, plním tu na čo mi hovorí pán šéf červeného koberca. A zároveň ja som, akože ešte, aby to nebolo len také smiešné, ja som až vlastne potom, keď sme sa teraz vrátili domov z tých Benátok, vlastne pochopila ten symbolický význam týchto vecí, pretože pre mňa to je také, že jasné, červený koberec, lebo proste mám tu film, nejak sa akože oblečem, pretože chcem tam prísť tým rešpektom jednak voči tomu festivalu.
Šaty si mala krásne ináč.
Áno, od Borisa Hanečku. A že je tam ten rešpekt voči festivalu, voči tej práci vlastne všetkých ľudí na tom filme a zároveň aj viem, že tam reprezentujem aj tú našu krajinu, to Slovensko a vlastne v tom mi to najviac došlo teraz, keď všade možne boli tie fotky z toho červeného komerca, že jasne, tak tí ľudia neboli, tí Slováci neboli na tom festivale, oni ten film nevideli a jediné, čo videli sme my na červenom koberci nejak oblečení, takže vlastne to, ako vidia a zrazu vlastne som zistila, lebo som si hovorila, čo je na tom také, že zrovna toto je to najdôležitejšie, ale vlastne je, pretože je to symbol, pretože je to niečo ako keď, ja neviem, hokejisti idú na Olympiádu, lebo že vlastne to, že to miesto konkrétne, kde všetci vidia tie najväčšie hviezdy, tak teraz tam stoja pár Slovákov, tak zrazu sa všetci do toho tak cítia a majú pocit, že okej, okay, že niekam, niečo sme dosiahli proste, že je to taká tá nejaká spoločná hrdosť a to som vlastne rada, že dokážem dať tým ľuďom takto.
A ty máš ten pocit? Že si niečo dosiahla, keď si tam teda prešla a vidíš to?
Nie, na tom červenom koberci som ten pocit nemala, lebo som vlastne mala skôr ten pocit, že vlastne, že viac ako keby, že som v nejakej roli. Ako keby, ale ten pocit som mala na tej premiére. Hej, že keď tam beží ten náš film, že som tam s tými ľuďmi, s ktorými som ho spravila, že tam je 1500 ľudí a vlastne tí ľudia ma potom nám tlieskajú a obímajú nás a sú dojatí a vidím, že sa ich to dotklo, tak tam ten pocit mám. Zrazu, lebo je to spojené s tým filmom. Je to to, čo vlastne, prečo tam ja som. Červený koberec je, že fajn.
A vlastne,
áno, ale je to naozaj, je to na tie PR účely viac. Hej, že to komunikuje, ten symbolický obraz komunikuje PR-ovo, ale vnútorne je to film a diváci.
Napokon aj sestra Dorota zdieľala tú fotku, že ségra na červenom koberci.
Tak jasné, no, ja neviem.
Je to nejaká hrdosť, hej, že keď vlastne vidíš, že našin sa a ešte keď je to, že z toho istého okresu, alebo čo, neviem, kde sa to zapína a kde sa to vypína, ale...
Áno, že si to tak naprojektujú, tak sa napoja, ja myslím, že to je vlastne v niečom normálne, že okej, sme tu nejaká malá krajina, Slováci a proste keď sa niečo takéto podarí, tak vlastne hrozne pekné, že existuje stále tá prajnosť, že vlastne, že, lebo často samozrejme sa aj stretávame s takým tým, že čo, kam sa cpeš, čo ty chceš, proste, ale tu som naopak mal pocit, že strašne veľa došlo takých ako prajných reakcií, že ľudia sa z toho tešia, čo je super.
Vieš ich príjmať? Vieš príjmať komplimenty? Že keď po filme všetci boli teda dojatí, tak asi ťa to určite teší, ale že keď potom tí ľudia ťa začnú vlastne chváliť a ďakovať ti, tak aký to je pocit?
To je dobrá otázka, lebo je pravda, že je to ťažké, že človek vlastne, že mi trvalo, kým som sa to ako naučila príjmať nejaké komplimenty, že vlastne, že som mávala vždy také pocity, že ježiš, to mi nepatrí, alebo že to je moc, že to nemôžem brať vážne, aby som nebola nejaká namyslená alebo niečo. Ale potom myslím si, že ma to aj dosť naučil môj muž a ja jeho, že vlastne si aj takto akože v súkromí dávame komplimenty, pretože je dôležité, že keď sa nám niečo naozaj podarí a keď na tom naozaj usilovne pracujeme, že to není, že kompliment, že máš pekné náušnice, lebo super, no tak som si ich kúpila, to není nejaká akože zásluha, ale ale že dávate do niečoho naozaj celé srdce, celú svoju energiu a potom vás niekto pochváli, tak to je dôležité prijať. Je to dôležité na to, aj na to sebe prijatie ako človeka, že okej, že chvíľu byť s tým pocitom, že tak asi sa mi to podarilo proste, že super, že dať si ten darček sám sebe a je to veľmi ťažké si ho dať, aj mňa to niekedy tak ako obchádza, lebo vlastne neviem čo s tým v tom momente, ale musím povedať, že tam sa to ako v tých Benátkach stalo, že ten film skončil, ja som si hovorila, že ježiš, čo teraz, jak tí ľudia to zoberú a zrazu, jak tam tak dlho tlieskali a do toho išla tá pesnička, ktorú sme dali do titulkov od Mariana Vargu a Janka Lehockého Pomôž mi, čo je nádherná pesnička. Tak zrazu normálne sa mi to stalo, že zrazu som sa naozaj dojala, že som akože prijala ten pocit vlastne a mala som v sebe nejakú vďačnosť. A to je niečo, čo presne ja to, že ťažko sa to robí pred ľuďmi, že človek nechce úplne ukazovať také citlivé akože momenty, ale no, proste zažila som to tam.
Keď to porovnáš s prvou spoluprácou vlastne v koprodukcii s HBO, keď si robila svoj prvý film ako 20-ročná, tak ako si to mala vtedy? Vtedy si možno taká mladá hlava, no predstavujem si, že si možno trošku sa aj pachtila potom, alebo ani nie?
Ja neviem, ja už mám pocit, že to je tak dávno, že už to aj bol niekto iný než ja.
Vraví sa, že pokiaľ samého seba v minulosti nepovažuješ za kokota, tak asi stále si. sa tak vraj, čiže...
No, je to hrozne dávno, ja si to ani akože...
Je v poriadku smiať sa z 20-ročnej
terazy, nie? No jasné, pretože no, ja som vtedy vôbec akože úplne som mal pocit, to človek ešte v takom veku proste, ja aj teraz napríklad ja učím na škole a mám a zrazu ako vidím v tom ten posun nejaký aj svoj, že ja už vlastne nemám 20, lebo mám tých 20-ročných študentov, že človek, keď nená deti, alebo neučí, alebo nestretne sa vlastne s tým v nejakom momente, tak mu to ani nedojde, že ja už som vlastne trošku niekde inde, že ja už nejsom táto akože mladá holka, alebo čo. Takže akože mysleť na seba v tom, ja vlastne ani neviem presne, jak som to prežívala, skôr to pre mňa bolo také asi, že tým, že som z takéto rodiny, akej som, tak taký nejaký vnútorný nejaký pocit, že musím, nie že musím niečo dokázať, ale že určite tam bol taký pocit, lebo stále vlastne v tom detstve zažívam také, že som zažívala, že som dieťa tých rodičov, som niekoho sestra, furt je to, furt, alebo taký chodím s týmto a neviem čo, že vlastne furt nie som ja sama za seba osoba, že som vlastne osoba, ktorá je definovaná niekým iným. Čo je vlastne normálne, že tá spoločnosť robí, lebo ešte som nezadefinovala samu seba, tak proste sa to nedá, hej. Takže možno ten môj prvý film bol taký nejaký prvý sebadefiničný moment, kedy som konečne mala taký, že som si mohla tak ako vydýchnuť, že aha, že aj ja niečo viem robiť. Že není to len, že rodičia a neviem čo. Že je to v tomto, akože ono sa často hovorí tých nepo babies teraz aj v Amerike.
Ako sa to?
Nepo babies.
Nepoznáš ten výraz? Vôbec, vôbec.
To sú vlastne deti slavných rodičov, o ktorých sa hovorí väčšinou v negatívnom zmysle, že to majú ľahšie.
Mm-hmm.
A ja neviem, ako je to v Amerike a je dosť možné, že to majú tam ľahšie. U nás ten systém toho financovania funguje úplne inak. Tu všetci musíme ísť úplne rovnako na ten audiovizuálny fond a na ďalšie fondy a vlastne dokazovať, že, nie, že tu máme scenár a látku, ktorá sa akože oplatí podporiť. Tak tam to funguje ináč to financovanie, takže tu si nemyslím,
ono to ale nemusí asi byť nutne téma financovania, ale práve skôr takého vnútorného prežívania svojej vlastnej identity, že no presne, že máš pocit, že v 20-ke si teda sa trošku tak definoval, alebo si teda dala diela.
Lebo som potrebovala nejak nájsť samu seba, pretože v momente, keď máte okolo seba toľko ako výrazných osobností a zároveň aj veľmi známych, tak vlastne sa tak v tom rozplývate a máte pocit, že ste, hej, že vlastne tam nie ste ešte vy ako osoba, že je to vlastne väčší taký nejaký vnútorný tlak, čo vlastne vôbec teraz nezavidím svojim mladším súrodencom, lebo musia prežívať vlastne v niečom to isté, hej, že vlastne je tam samozrejme aj potom tá potreba niekam odísť, zadefinovať sa možno niekde inde. Ja som tiež vlastne išla do Prahy, že nechcela som tu chodiť na VŠMU, nechcela som tu byť stále vlastne porovnávaná s tými rodičmi.
Vezmi, že ty máš teda súrodencov akých ešte?
No ešte môj otec má deti ešte z tretieho manželstva, takže ja mám sestru Marinu, ktorá má 18 rokov. Mám ešte brata Samka, ktorý, ježiš, koľko má teraz, ten je starší, ale teraz neviem, koľko má presne rokov.
Takže v zásade, že ako vy ste so sestrou mali to, že tlaky ako keby od rodičov, tak súrodenci to majú ešte ťažšie, ešte aj kvôli vám dvom sestrám.
Je to možné, ja akože neviem, akože nebavíme sa takto o tom, ale som si istá, že tam niečo také musí byť, pretože to je také to, že sme vrhnutí do toho života nejak, do nejakej rodiny, každý do nejakej inej, to si proste nevyberáme. A teraz sa v tom snažíme nejak zorientovať a nájsť sami seba. A každý má tú cestu nejakú svoju, ja som ju tiež mala svoju, Dorotka ju tiež mala svoju. Oni si nás často teraz pletú, majú pocit, že sme tá istá osoba. Ale takže a ja som si vlastne zvolila to, že som najprv odišla z tejto krajiny, išla som sa hľadať proste niekam inám, ale zároveň som sa potrebovala hľadať cez to umenie, cez ten film. Možno aj tým, že som vyrastala v divadle, že som vlastne chcela ísť do inej formy, ale stále som mala tú silnú potrebu rozprávať tie príbehy, že to sa na mňa určite od tých rodičov nalepilo, lebo oni tým naozaj žili proste.
Čo by si robila iné, keby si nerobila to, čo robíš? Že tú istú potrebu vedela by si aj nejak inak?
No,
ukojiť?
Hej, akože často sa to pýtam aj sama seba, lebo ono, táto profesia nie je taká, že teraz máte furt zaručené, že to ako bude. Hej? Že vlastne napriek tomu, že človek má úspešné filmy, tak stále to je také na vode, že či sa vlastne s tým uživím, či ten ďalší projekt nezomre, či zase akože tie moje veci budú zafinancované, či dostanem prácu, to proste nikdy není isté. Takže často uvažujem nad tým, že čo budem robiť, keby proste to nejak stroskotalo. A samozrejme to neurčujem len ja, často to určuje politická situácia, kde zrazu môžem byť úplne ako nevítaná. Napríklad na Slovensku to teraz prebieha.
Cítiš sa teraz vítaná?
Nie.
Dobre.
Teda takto. Respektíve, musím to upresniť, na Slovensku sa cítim vítaná, naozaj čo sa týka filmu Otec, je to, ľudia sa z toho tešia a som strašne rada tiež z toho a dúfam, že to uvidí veľa ľudí. Na druhej strane, čo sa týka tej politickej situácie a toho, jak vlastne ministerstvo kultúry ovládlo audiovizuálny fond a tým pádom sa ten fond prestal byť nezávislý, tak tam sa necítim vítaná v zmysle, že nemyslím, proste nepredpokladám, že ma budú chcieť podporiť. No. A moje projekty, no, takže.
Takže k takým tým, že umelecký vnútorný kritik a ešte také tie umelecké seba pochybnosti, alebo ako to nazvať, tak ešte vlastne máš to ďalšieho posudzovateľa, s ktorým sa vlastne musíš zápasy trošku vyrovnávať.
No tak áno, to je vždycky tak, ale ja zase nechcem tu o sebe hovoriť ako o nejakej chudere, tu je toľko ľudí a filmmakerov, z krajín, kde to je o mnoho horšie, keď sa starší pozrieť za hranice do Ukrajiny, tam proste samozrejme všetky financie idú do vlastne obranných krajín, takže proste tí ľudia nemajú vlastne za čo natáčať. Môžeme sa pozrieť aj inde po svete, kde sú konflikty,
by?
Do Gazy, do Afganistanu. Jasné, že by chceli. Však ja som, aj mala projekt s ukrajinskými takými ako scenaristkami a jednou producentkou, to nakoniec úplne, ten projekt bohužiaľ zomrel, pretože rozpustili v HBO v Amerike jednu celý ako tam sektor, ktorý mali, ale jasné, že by chceli. Samozrejme, to není, že tam nič nevzniká, vznikajú tam veci, ale musí sa často akože podporovať aj zo zahraničia a tak ďalej, lebo proste to není to sranda zafinancovať. No. Ale ja ti ešte odpoviem na tú otázku pôvodnú, že čo by som robila iné. Ja vlastne neviem to presne, ale mám takých ako pár nejakých takých predstav, že buď by som sa chcela starať o zvieratá. Ja som od malička chcela byť zverolekárka, čo som pochopila, že nemôžem, lebo proste to neznamená len hladkať tie zvieratka, ale niekedy aj použiť skalpel a takéto veci a to ja úplne by som nevedela, ale vždycky, akože aj často aj finančne podporujem všaké záchytné stanice a proste miesta, kde sa vlastne starajú o tie buď divoké zvieratá, ktoré sú ranené a tak ďalej, že to naozaj mi príde dôležité, lebo proste, neviem, hrozné je, že furt vnímame tie zvieratá ako nejak na druhej kolaji, že nie sú tak dôležití ako ľudia, tak tam je moje srdce tiež. A potom nejak to súvisí so životným prostredím, že vlastne, ak by som nerobila filmy, tak si hovorím, že či ako by som nebola nejakým spôsobom nejaká, ako, teraz to znie divne, ale akože sú takí profesionálni aktivisti, ktorí vlastne už aj na tej svetovej úrovni vlastne sa snažia tlačiť ochraňovať vlastne to životné prostredie, lebo naozaj žijeme vo fáze ako klimatickej krízy. Veľmi si to nepripúšťame, ale je to tak. Je tu šieste masové vymieranie druhov. Ja toto akože dosť vlastne osobne prežívam, aj emocionálne. Takže mám pocit, že ak by som nerobila filmy, tak by som nejakým spôsobom musela pracovať v tomto sektore. No.
Ja som počul takú, že brutálne optimistická, buddhistická myšlienka, že vlastne tie zvieratá vymierajú, lebo ich duše sa reinkarnujú do ľudí, lebo ľudí zase pribúda. A že, tak buďme radi, hej.
OK. No to je, ale to je tak ľudské, že vlastne namiesto toho nájsť nejakú našu vlastnú chybu a opraviť ju, tak hľadáme, že však to, možno je to inak, možno je to vlastne dobré, že to tak je, hej, že hrozne si nechceme akože pripúšťať, čo robíme zle. To vlastne
to je zaujímavé, no. že pri tých ostatných ľuďoch to je zase naopak.
No však áno.
Tam veľmi ľahko pripustíš to, čo urobil
zle. No to
zle.
Je hneď.
To
je,
začne môže.
Ty si to urobil, ty si to pokazil. To súvisí s tým filmom, čo som teraz natočila. Ja viem, že tu na to až tak nie sme, ale toto je jeden vlastne z tých hlavných
tém. Ale tak ja by som sa tomu venoval, ale ja by som skôr tak chcel, že aby si ma pustila do kuchyne. Že
no.
Ja som videl iba trailer, hej, zatiaľ. Lebo teda film ešte si mi neposlala cez nejaký Google Drive alebo niečo. Ale keď som videl trailer, tak už to samotné o sebe bol pre mňa veľký zážitok. Že ja som fakt, teraz úplne úprimne, ja som fakt dlho nevidel taký trailer.
Ó, díky.
Že
sme sa s ním natrápili, ale hej. No.
Že ten koniec, vlastne, že ako tam graduje tá hudba, tak tam sa pridáva proste rytmický, perkusívny nejaký zvuk, ktorý na konci, keď sa vypne tá hudba, tak je to ten Milan Ondrík, ktorý proste plieska hlavou do toho radiátora. Že wow. Hej, že high five za toto. A tak ako ti toto napadne? Že ako vyzerá tvoj proces? Že čo vlastne, že ako ti toto napadlo?
Toto mne nenapadlo, lebo trailery z pravidla nerobia režiséri tých filmov.
Lebo nemáte
nie
odstup?
To, no, je to naozaj to najhoršie, čo by bolo, že ja s mojim strihačom by sme robili ešte aj trailer na ten film, lebo my vlastne z neho nevieme po tom celom procese, kedy sa v ňom pípleme, vlastne vybrať tieto veci, toto najdôležšie, že musí to robiť niekto, kto k tomu filmu príde vlastne, keď je hotový, pozrie si ho a vlastne začne ako keby robiť ako tento konštrukt, ktorý je to naozaj umenie urobiť dobrý trailer. A toto robil
pocit,
Jan
že
Bušta, český vlastne ako trailerista, veľmi známy, aj režisér sám. A a vlastne bolo to tak, že ja vždycky len vlastne najlepšie je to, že iba pošlem film a čakám, čím ten človek príde, pretože viem, že proste to je jeho umenie, nejde mu hovoriť, daj tam toto, 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 to, hej. Mm-hmm. Takže vlastne poslal nejakú prvú verziu traileru a ja vlastne som mu potom, sme spolu telefonovali, ja som hovorila, že počuješ, že ja vlastne ja nechcem, aby sme porozprávali v tom traileri, že čo sa tam stane a príbeh, že ja vlastne chcem, aby rovnako ako ten film vyvolával vlastne, aby ten trailer vyvolával nejaké otázky. Mm-hmm. Aby vlastne, aby my sme nejak vedeli cez ten trailer predať nejakú emóciu a nejakú zvedavosť, nejakú vlastne nejaké tajomstvo, ktoré mm-hmm. sa ale ukáže až v tom filme.
Takže vlastne ako, mu tá, ako o ňom rozpráva tá jeho manželka, že on je dobrý otec.
No, nedobrý, tam, áno,
že vlastne,
áno.
Že ako keby v kontraste toho, tak ti to tak ako keby...
Áno, zrazu sa začneš pýtať, že uh-huh. zrazu ten trailer poukazuje na to, čo ten film je, že vlastne ten film není o tom, že aha, tu sa stala táto tragédia a ideme si to teraz pekne krok po kroku ukázať, jak to bolo, lebo to uh-huh. naozaj není žiadna dokumentárna rekonštrukcia, že ten film ide hlbšie a pýta sa nejaké existenciálne otázky. V tom traileri som potrebovala toto ako povedať, že aby tí diváci vedeli, na čo idú. Že naozaj, že nejdú len sa vytýrať do toho kina proste a cítiť sa zle, ale naopak, naopak idú si tam niečo nájsť vlastne sami v sebe.
Ja som nakúpený. Včera som to hovoril akurát kamarátovi na obede, že teda ideme robiť podcast a že nech si pozrieť ten trailer, lebo ten trailer je taký, ak som to začal rozprávať, tak som mal zimomriavky.
Á, super.
Takže ja som úplne nakúpený, som zvedavý.
Super.
Ešte som sa teda dočítal, že to bude na 10 dlhých záberov a že hudbu zase robil Piony.
Mhm.
A s ním ste robili aj film Svetlonoc a tam zase...
Aj Špínu? Áno, okay. A aj Mečiara.
No, a
Jonathan proste so mnou robí všetko.
Keď som videl Svetlonoc, tak tam bola tá zase scéna, že kedy vlastne boli, ja neviem, či oni niečo pili, alebo nejaké, že vlastne vy ste tam spojili, že bosoráctvo slovenské, slovenský mm-hmm. les s tou UV estetikou nejakého elektronického rejvu a ešte Piony tam spravil tú elektronickú mm-hmm. muziku. To bola tiež taká divočina, že wow, že krásne,
to
krásne.
Sa teším, hej.
Tak ako ti toto napadlo, keď už za tým to už teda si, hej?
Áno, tak to mi prosím ťa napadlo, z vlastne obrazu, ktorý sa volá Garden of Earthly Delights
mm-hmm.
a je to Hieronymus Bosch. Ja mám ten obraz doma v obývačke, krásny, mm-hmm. ale my sme vlastne chceli vtedy v tej Svetlonci spraviť takú akože sekvenciu, kde všetky tie povery a tie predstavy a tá mágia, ktorú si tu ľudia majú v hlavách a predstavujú si to a nejak tomu veria, aby zrazu sme to dostali aj do toho filmu, aby to tam mm-hmm. proste bolo, lebo ten film to môže vlastne ukázať, ten môže nám dať vlastne tento zážitok, takže je to vlastne taká akože trošku fantasmagorická sekvencia a ja som chcela, aby to ešte išlo za niekde za hranu, aby sme nešli ako keby po srsti
mm-hmm.
a vlastne pracovali tam možno s takou ako až s novou logikou, neviem, inšpirovaný práve týmto obrazom, ktorý je mm-hmm. naozaj na svoju dobu a aj na dnešný deň akože neuveriteľný proste ten obraz, čo tam všetko je, vlastne pozrite. A zároveň možno by som povedala tých inšpirácií je viac, či už ja neviem, Davidom Lynchom proste, ktorého mm-hmm. milujem, alebo ďalšími akože filmami Carlos Reigada, z toho máme radi s Barbarou, ktorá tiež písala tento film, takže my sme vlastne nejak išli tak nejak po intuícii, po tom, čo sa nám páči a čo nás mm-hmm. nejakým spôsobom aj nejak vnútorne akože vzrušuje, teraz nemyslím sexuálne, myslím ako
zrovna tá scéna
filme,
mala
ale je
aj tento
sexuálna,
aspekt.
Áno, má ten sexuálny aspekt. A vlastne tak sme sa do toho nejak ponorili a potom vlastne ja som, už musíte pracovať aj konkrétne, nemôže to byť len tu niečo vidím, nejaké obrazy mm-hmm. v hlave. Ale ja som prišla s týmto vlastne obrazom za Staňou Volčekovou, čo je choreografka a tiež vlastne už sme teraz spolupracovali aj na Otcovi, vlastne mi pomáhala s choreografiou a tu vlastne som mi ukázala ten obraz a ja hovorím, no poďme toto vymysleť s telami v lese, mm-hmm. poďme vlastne nájsť spôsob, jak vlastne tieto veci, ktoré tu v tom obraze sú, ktoré sú úplne halúzne, môžeme spraviť vlastne s tými ľuďmi. A to bolo ako, že ona začala vlastne vymýšľať nejaký spôsob A potom ešte druhú takú časť dosť výraznú bolo s Andrianou Trpkovič, ktorou sme a s kameramanom Federikom Českom, s ktorým sme vymysleli tie UV veci, že sme vlastne, že sme ako si hovorili, že to by bolo super, keby tie tela ešte okrem toho, že sú tela, mali na sebe proste niečo, nejak inak. A tak sme to ako rôzne testovali na kameru a s tými UV farbami, že jak to vlastne akože bude vyzerať a vyzeralo to super, lebo ja som chcela, aby to bolo také organické, aby to neboli, že aha, tu sú nejaké nahé tela v lese, ale aby to naozaj boli také ako až také ako divné, organické vlastne niečo, čo až súvisí s tým lesom, také psychedelické vlastne.
Psychedelické vlastne súvisí s tým lesom, lebo však celá slovenská druidská história, alchymia a všetko toto tam vlastne bolo. Keď mi teraz hovoríš to, že ako vlastne, že aké, ja som sa chcel opýtať, že aké je byť režisérkou? Lebo očakával by som, že môže to byť také, akože, také krásne umelecké, že zhmotňovanie svojich fantázií, predstav, ale viem si presne, že to je aj riadne plieskanie bičom a manažovanie neviem koľkých ľudí, ktorí možno úplne nerozumejú na prvú, že čo vlastne, o čo ti vlastne ide a teraz, aby si to dokázala zhmotniť a aj vysvetliť niekoľkým rôznym umelecký podku tým, čo vieme, že umelci sú, akí sú. Tak aké je to byť režisérkou? Čo skôr to je?
No je to, neviem, strašne, ani neviem to povedať, je to také komplexné, lebo na jednej strane ja sa vlastne cítim, že ja som tu na to, aby som pomohla všetkým tým zložkám toho filmu, od hercov, cez kameramana, cez rekvizity, neviem čo, aby som im pomohla vlastne urobiť ten to najlepšie, aby sa to potom všetko ako spojilo. Ono, ja som ten spojovák, by sa dalo povedať, že
spojka.
No áno, že ja tu riešim presne, že aký pohár bude na tom stole a kde bude a zároveň riešim, čo, aká bude k tomu hudba, kde bude kamera, čo ten herec bude prežívať, že vlastne, že skladám to jak také puzzle proste, by som povedala, tie scény a ten film postupne a je to fakt puzzle od tých najmenších čiastočiek až po vlastne potom celý ten veľký celok a je to nejak, musím vlastne furt strážiť ten celok a je to veľmi o tom, že si musím hovoriť, že ja nemôžem mať to ego ja, musí ho mať to ego ten film. Hej? A vlastne, to nie tak divne, ale vlastne, že nejde o to, čo ja chcem a jaká ja som, že ja vlastne vôbec ani neviem, jaká som, hej, režisérka, ale že vlastne ja viem, že ja musím 100% zodpovedne urobiť všetko to najlepšie pre ten film alebo pre to dielo, ktoré robím. Hej, že vždycky, keď si dám tú otázku, že teraz jak sa idem rozhodnúť, tak proste vždycky sa rozhodnem tak, že čo je najlepšie pre film. Lebo často sú to nekomfortné rozhodnutia.
Vieš to rozhodnúť? Že napríklad, keď ti niekto proaktívne začne s hercov ponúkať nejaký svoj nápad alebo osvetľovač, alebo neviem čo.
Viem. A pritom ja som hrozne nerozhodná v živote. Je to hrozne divné, že ja proste, keď mám veľa možností, tak ja si neviem vybrať, že ježiš, a kam sa pôjdeme najesť. A takéto akože blbosti vlastne hrozne mi nejdu rozhodovať. Ale pri tom filme viem. Lebo ja vlastne, keď si ten film dostanem pod kožu, tak je to taká osobná vec veľmi, že ja vlastne viem, čo je, akože, že nejak musí tam byť to napojenie a tým pádom potom viem, čo je najlepšie pre ten film a už je to až také intuitívne rozhodnutie, ktoré viem, že v tom momente je správne. Ja ho neviem v celku, či je správne. Ja nikdy neviem, či sa ten film nakoniec podarí, či prehovorí na ľudí, či som to urobila správne, ale v tom momente sa viem rozhodnúť, lebo nejak cítim, že takto to má byť proste.
Aký je tvoj vnútorný kritik? Lebo to ako keby ten niekto, kto by mohol stáť presne tejto intuícii, ak to ti povie, že ale nie, on to už robil, on to vie lepšie. A pritom ty vieš, si možno presvedčená tej svojej pravde, ale niekto tam proste do toho ti ako keby behne. Ale v tebe myslím teraz.
Že aký ja máš vzťah? Furt taký, veľmi veľa bojujem s pocitami viny, že nerobím dosť. Alebo že ja som naozaj, že hrozne sa ako na všetko veľmi ako poctivo pripravujem a stále mám pocit, že to není dosť. A tak to je asi najväčší taký vnútorný kritik, ktorého mám. A vlastne, a nie je to len v tej práci, je to vlastne všade, že furt mám taký ako pocit, že ešte pre tých ľudí nebola som, neviem, dosť milá, alebo nedala som im dosť času, alebo že je to vo mne a viem o tom, teraz už som staršia a už nejak viem o tom a nejak s tým pracujem a nejak, nejak sa snažím aj akože byť dobrá aj sama k sebe, že nebičovať sa takto furt, alebo sa pristihnúť pri tom, že nie je to v pohode, že ja som urobila to najlepšie, čo som v tom momente akože vedela urobiť, hej, že je, no, je to taký boj, ja som si tu potom jedného dňa dala vytetovať, že no a čo? Lebo mi to tak ako niekedy pomáha si povedať, že ježiš, no a čo, však to není tak dôležité, teraz tu nespadne svet, lebo ja som niečo nepovedala, alebo povedala, alebo whatever. Takže toto, s týmto asi najviac bojujem ako s vnútorným kritikom.
Takže keď príde na lávanie chleba, tak
zistí, že akože
zvykneš si na tie tetovanie.
Strašne si na to človek
vlastne
zvykne.
To sú ako hodinky počase, nie?
Áno, že už potom neviem, no.
Tereska, tak poďme si už teda potiahnuť aj jednu z tých kartičiek. Môžeš si vybrať z tých troch kvopiek. V strede je rozvoj a po bokoch máš teda komfort. Takže komfort naznačí, že to bude jednoduchšie a rozvoj, že to bude rozvojové.
Ježiš.
Iba ti kupujem čas, ale teda je to na tebe.
No tak poďme z hlava do prava.
Prečítaj nahlas, nech
vedia. V akom svete by si chcela žiť, ako by vyzeral?
Oh.
No, tak to bude znieť ako klišé, ale ja by som veľmi chcela žiť vo svete, ktorý je slobodný, pretože si myslím, že hlavne slobodný v tom ako v myslení, že sa potrebujeme stále urobiť nejaký ten krok, ktorý nejak nevieme ako spoločnosť urobiť a vlastne mám pocit, že sa stále vraciame teraz ako späť možno k tej neslobode najprv tej myšlienkovej, tej vnútornej a potom sa to hrozne zobrazuje aj na tom usporiadaní svetovom, že vlastne zrazu si staviame tie múry, zrazu rozlišujeme, že vy ste iní, ja som taký, nie sme spolu, a že zrazu vidíme proste, že no, to sú všetky, ako ono, aj tie veľké udalosti, tie vojny, tie genocídy, to plundrovanie vlastne tej zeme gule, to všetko začína vnútri v našich pocitoch. V tom, že v nejakom tom strachu, v nejakom tom neprijatí, v nejakom tom nejakých tých pocitoch viny, jak sme sa tu bavili.
Môže byť, že ako si povedala, že si vyčítaš, že nerobíš dosť, že tým pádom to hľadaš ako keby potom aj tam na vrchu? Alebo že,
no jasne,
že vieš,
to, je, to samozrejme strašne súvisí, že to je dôležité s tým pracovať, že vlastne keď od seba očakávame, že budeme perfektní, čo je, to sa nikdy nestane, tak to očakávame od druhých a potom vlastne neexistuje žiadne ako prijatie nejakej chyby, proste nikto dneska nemôže urobiť chybu, žiadny prešľap, všetko je nahrávané, všetko máme proste zaznamenané a vlastne tým pádom ľudia sa ani už nevedia ospravedlniť, pretože nevedia prijať, že tú chybu urobili, tak radšej hovoria, že všetko urobili správne, že ani sebe nevedia vlastne niečo odpustiť. Je to taký ako, sa tak zamykáme proste ako hlbšie a hlbšie do nejakých takých ako z kostnatelosti a ja by som naozaj chcela proste svet, ktorý je možno tichší, možno taký príjmajúcejší a jasné, že tá dravosť a to, čo sa tu teraz deje, že to vychádza tiež z nejakej hlbokej ľudskej podstaty a proste je to takisto, ako dokážeme byť láskyplný, tak dokážeme byť naozaj aj nenávistný a hrozný.
To je dokonca tiež ten istý hormón vraj.
No.
Že oxytocín vlastne robí to, že miluješ svoje dieťa a že nenávidíš každého, kto mu chce ublížiť.
No, to je proste, takže to je tiež vnútri v nás, tiež to treba prijať za našu súčasť, lebo len keď to príjmeme, tak to vieme nejakým spôsobom korigovať. Hej, že to nevystrelí do nejakého totálneho ako, že nedostaneme sa do nejakého momentu, kedy už vlastne ani nevieme, kto sme a proste však to vidíme dennodenne na tých televíznych obrazovkách, keď sa pozrieme na toho Putina a toho Trumpa a týchto proste ľudí a zrazu akože vidíme tu ich proste potrebu sa držať tej osoby, ktorú si ako vytvorili a majú pocit, že sú, že kto sú, ale vlastne všetci, akože tí, ktorí sa pozerajú možno hlbšie, alebo sa snažia cez to vidieť, tak vidia tie deti proste, lebo my sme všetci vnútri nejaké deti, ktoré chcú byť tí dospelí a chcú učovať a neviem čo, že ja to strašne vždy vidím, že bože, to je jak malý chlapec, ktorý proste potrebuje akože byť najlepší, aby ho všetci mali radi alebo uznávali, alebo ja neviem čo, že je to potom až také smiešne, no, takže chcela by som taký svet, kde sme všetci trošku dospelejší v tomto.
Minule u nás nocovala manželkina vlastne netier, malá 6-ročná a ukazovala nám fotky zo svadby a teraz zrazu fotky, že mali bratranci 7-roční, riadne takto no, spakerví. Ja keď som to videl, tak som sa tak smial a som presne vravala, že deti v skutočnosti vôbec nie sú deti a dospeláci v skutočnosti nie vôbec sú nie sú dospelí.
No presne, nie, je to tak. My si myslíme, že teraz sme dospeli, že niečo akože vieme lepšie, rozumieme, ale no, stále nás ovládajú tie isté emócie a vlastne ovládajú nás tak, že my si to tak intelektuálne ospravedlňujeme a vieme si to ako vysvetliť, lebo už sme teda tí dospelí. Hej? A už vlastne aj vzrastom, hej, že tí deti by chceli mať tú istú moc, oni by robili tie isté hrozné veci, keby boli väčší, len proste sú menší, takže ich nikto nebere vážne, no.
Je to prekliatie byť verbálne schopný človek, čo asi sa týka aj teba, lebo podľa mňa čokoľvek si myslím, si viem aj akože racionálne podložia vlastne ako keby všetko si vieme verifikovať, že je hrozne náročné pochybovať o tom, čo si človek myslí, že to je naozaj nejaká pravda a nie iba si to tak akože ohýbam k tomu a snažím sa k tomu niekto.
Je to tak, ale to je naozaj akože práca, ja som fakt to teraz dosť akože aj zažívam pri terapii, na ktorú chodím, lebo myslím si, že to tak povie, že seba rozvoj a neviem čo, ale proste všetci, že tá cesta k sebe a k nejakému tomu prijaťu a že tam je to aj cesto seba spochybňovanie, že ja vlastne často aj takto, že som na nejakom rozhovore a niečo rozprávam a teraz tam je zrazu vzadu taký pozorovateľ a hovorí si, že a to akože naozaj si myslíš, alebo naozaj to takto prežívaš, alebo to len hovoríš a chcela by si to tak prežívať. A to sú otázky, ktoré sú také spochybňujúce, ale vlastne dobre spochybňujúce, pretože sa potom dokážem dostať niekde bližšie k sebe a zrazu zistím, že a zrazu sú tam také ako momenty, kedy sa niečo ako otvorí v tej terapii a je tam ten bezpečný priestor, že to nikto iný nepočuje. A zrazu ja vlastne sa dokážem samo seba zrazu vidieť proste nejak inak. Že není to len ten obraz, ktorý tak ako budujem proste okolo seba, zo seba. No.
A to ešte nielen ty buduješ, ale vlastne každý, kto sa na teba díva, si ho buduje.
No.
Tereza, to ona je taká.
Presne. Je to hrozné také aj zakliatie, aj vlastne v niečom, že existovať ako tá verejná osoba je taká vec zvláštna, lebo hrozne to tak človeka akože núti a posúva do tej škatulky, že toto som teraz ja. Hej? A vlastne myslím si, že to je ten najväčší nepriateľ toho rastu nášho nejakého vnútorného, lebo ja proste nemusím byť tá Tereza, ktorá bola v tých 20-tich. A ani nechcem, hej? Len proste, keď sa tam človek uzamkne, tak už staď, ale vlastne nevie akože ísť. Takže ja mám aj, ja som rada, že so mnou je to tak s tou mojou verejnosťou, že ja urobím film, potom teraz urobím kopu tých rozhovorov a potom mám kľud. Už proste po mne neštekne pes, všetci na mňa zabudnú, potom zase majú pocit, že ja som moja sestra. A potom
to je ten cyklus,
áno, to je ten cyklus. Potom proste príde ten ďalší film zrazu, neviem, na červenom koberci zrazu zistia, že áno, je tu aj Tereza. Zase chvíľu som verejná a potom zase proste idem do tej anonymity, ale ja to mám rada, ja som rada. Ja nechcem, mňa to vlastne, ja asi by som nevedela byť stále takto verejná, že mňa to ako nevyhovuje a zároveň ja aj polku teraz života žijem v Amerike, lebo mám aj amerického manžela a vlastne to tiež dosť pomáha, že keď som v tom New Yorku, tak naozaj som absolútny nikto a som normálna osoba, ktorú nikto nepozná a je to vlastne veľmi akože dobre sa aj na seba takto pozerať, aj na to Slovensko sa takto pozerať, že človek proste to vidí trošku z diaľky, no.
V takom, že rodinnom kruhu, že povedzme pri vianočnom stromčeku si aká, keď si teda, že doma. Lebo vlastne aj doma od teba, lebo ja som počul, že človek je v skutočnosti taký, aký je, keď je v tom príjmajúcom bezpečnom prostredí. Čo ale neznamená, že to je vždy doma. Takže blbá otázka vlastne.
Áno. No tak, rozmýšľam, ale
tak
to
aká
viac...
si, keď si v tom bezpečnom prijatí svojich najbližších, neuž je to rodina, priatelia, manžel, ktokoľvek?
No, ľudia sa často divia, keď ja hovorím, že ja som doma viac menej ten tichý pozorovateľ, alebo takto som, akože takúto rolu som mala, keď som doma vyrastala, lebo majú, hlavne v Čechách majú pocit, že aká som extrovertná a neviem čo. Mm. Ale je to tak, že ja vlastne som rada, že som obklopená takýmito ľuďmi v mojej rodine, že ja vlastne strašne chcem počúvať, čo hovoria a sú, máme aj divoké rozhovory niekedy, ale ja som asi není ten človek, čo teraz ja som, aj vlastne keď tam je Dorotka, tak ja som ona rada rozpráva, čo teraz myslím dobre, že a ja rada počúvam, takže my sme úplne si akože sadneme do tých vlastne rolí, mm-hmm. a, v ktorých nám je vlastne fajn a máme to vlastne tak od detstva, takže no neviem, asi museli by moji blízky viac povedať, že, mm-hmm. že aká som. Neviem, takto.
Dorota vravela, ja som si to uvedomil tiež, že ona sa na Slovensko cítila príliš divoká a keď prišla do Indie a tam je totálna divočina, tak tam zrazu ona bola tá, čo si sadla na schodík a okolo nej sa to tak iba tak dialo.
Áno.
Čiže vlastne aj ten kontext vlastne utvára z toho človeka vo veľkej
hej,
miere.
Určite.
A čo tvoj teda americký manžel, ktorého aj my na Slovensku poznáme z tej kultovej komédie Eurotrip. Ja neviem, že či on to má, či on na to nejak spomínal, lebo však pre ňa to bol možno iba jeden z mnohých filmov, ale ja si to živo pamätám, keď som to videl ako decko. Vlastne Slovensko tam je vykreslené ako úplná riť.
Úplná diera, najväčšia s tou odrezanou rukou.
Doslova popolník. A keď tam vlastne ten čašník dostane dýško 50 centov, tak vlastne si za to založí...
Áno, že aj milionár zrazu, hej, to je dosť.
Slovenský kurz na dolar. Takže my ho poznáme. Poslucháči, vygooglite si Eurotrip a pána manžela, prepáč teraz úplne, že Jacob Pitts?
Áno, tak sa volá aj.
Tak by ma zaujímalo, že chodíš hlavne ty do New Yorku, alebo aj on sem? A že aké výzvy možno prináša manželstvo Slovenky s Američanom?
Hmm. No, on sem chodí, teraz tu je napríklad so mnou v Bratislave. Mm-hmm. A ja zase chodím tam, keď tu nemusím fyzicky byť, ako promovať film alebo natáčať, tak zase idem tam, lebo kopu práce mám aj také, že môže byť online. Mm-hmm. A takže to tak striedame a je to vlastne veľmi príjemné. Hlavne striedame teda Prahu a New York. Tam máme také dva domovy. No a aké to je byť takto...
Lebo nemáte napríklad spoločné referencie, že asi nepozeral aj on Krtečka, keď bol malý,
alebo že
Majster N mu asi nič nehovorí.
Naopak je to akože super vlastne vnímať tie... Že strašne sa ja veľa učím o našej kultúre a on o svojej. Mm-hmm. Práve cez to, že to nepoznáme, takže si to musíme často vysvetľovať, že čo mm-hmm. je čo a čo jak sa myslí. A vlastne z toho človek strašne veľa zistí sám o sebe, o tom, odkiaľ vie, že ja som kopukrát ako narážam na to, že aj nielen, že takéto veci, že aké rozprávky sme pozerali, ale v rámci tej komunikácie, že, mm-hmm. že lebo jedna vec je, že tu hovoríme nejaké vety, ktoré niečo znamenajú, ale potom my tu máme ešte tú ďalšiu komunikáciu, tú neverbálnu a všetké očakávania a čo či myslíme a tak ďalej. Mm-hmm. A tam už nie je len o jazyk, že čo hovorím, ale vlastne o nejaký set nejakých symbolov, nejakej proste komunikácie, ktorá je proste kultúrne zakorenená, že napríklad teraz taká ako negatívnejšia vec, že na Slovensku my strašne pasívne, agresívne komunikujeme. Že vlastne očakávame od druhých ľudí, že vedia, čo ja od nich akože chcem, ale nepoviem to, lebo je to neslušné mm-hmm. povedať, čo akože chcem. Hej? Že sme tak vychovávaní, že hlavne nehovor, že si chceš dať ten keksík, alebo že proste, že ti je teplo. A hej, to sú také blbosti, ale vlastne už od decka akože máme, že hlavne nehovor, keď ti je nejak nekomfortne, musíš to zhltnúť, ale vlastne zároveň sa buduje ten hnev, že ten druhý človek to nevníma, lebo však som spotená, tak čo neotvoríš to okno? Alebo, ale vlastne nepoviem to, hej? Mm-hmm. Že a je to taká úplná blbosť, ktorá mi vlastne došla až vlastne v tom vzťahu s tým Jacobom, lebo koľkokrát sa stalo, že ja som presne niečo očakávala, že by mal vedieť, alebo mal urobiť, alebo proste, že však to je snáď jasné, že tak sa to robí a pre neho to bolo, že však, ale ja neviem, ja ti nevidím do hlavy, však povedz.
A v Amerike, to tak, nie je teda z svojho pohľadu, lebo ja by som čakal, že to... Tak toto je slovenská dynamika, hej?
Je to veľmi slovenská dynamika, aj možno aj československá, alebo východoeurópska, ja vlastne neviem, ale samozrejme, že oni tam tiež nie sú nejakí perfektní, hej, že majú kopu akože ďalších vecí, ktoré sú...
Ale Američania sú práve tí vysmiatí na ulici stále, ktorí si ťa ale úplne nepustia blízko, nezdôveria sa ti.
Áno, ale to není pasívna agresivita. To je niečo iné zase. To je zase ich taká akože vec, že... Ale ja som to potom po nejakom čase pochopila, že to je krajina small talku. Že to neznamená, že keď niekto je milý a trochu si pokeca, že teraz nechce byť kamarát. Že, že u nás je to, že my sme milí až na tých ľudí, ktorých si chceme naozaj pustiť k sebe a na tých ostatných sme takí, že čo chceš? Ale že vlastne tie dvere a ten úsmev a všetky tieto veci otvoríme až niekomu, koho naozaj chceme do toho svojho života. Oni...
S čím sa ti ľahšie žije?
Musím povedať, že... je to dvojaké, sú to dva aspekty. Ľahšie sa žije v spoločnosti, kde sú ľudia na seba milí. V tej Amerike alebo v tom New Yorku je to príjemnejšie, že proste, ale aj ja sa tam mením už, že koľkokrát si ľudia dávajú cudzí ľudia komplimenty, proste, že idem v metre a niekto mi povie, že jej, pekné topánky. A nič, nič s tým nemyslí a ide ďalej, alebo že proste, že sa akože, že veci, ktoré si myslíme a my tu nepovieme, tak vlastne tam si ľudia povedia, lebo keď to je pozitívne, tak prečo si to nepovedať, hej? Že prečo vlastne to v sebe držať, keď akože môžem, aj keď to cudzí človek, mu to povedať. Na druhej strane ale tá ich pozitivita vyrába takú vec, to zase poznám z toho profesionálneho života tam, že ľudia nehovoria negatívne veci. Že vlastne napríklad, keď neviem, mám s niekým nejaký projekt alebo niekto niečo ako odmietne alebo nechce, tak namiesto toho, aby prišiel a povedal, vieš čo, nechcem to robiť alebo to sa mi na tom nepáči, čo by tu na Slovensku sme si normálne povedali, tak tam nepovedia nič. Alebo povedia, to je super a nič. Hej, že vlastne, že to si mi má akože dojsť, že teda nie. Hej, že vlastne strašne sa tam zdráhajú tých ako tej negativity, aké by to bolo nejaké, že príliš vlastne urážlivé, čo myslím, že my naopak si tu povieme akože aj...
My to milujeme.
Keď môžeme proste si zakritizovať, tak si zakritizujeme. No,
Tak buduje to nejakú vzájomnosť, podľa mňa, že keď sa tak spolu posťažujeme, tak buduje to takú nejakú vzájomnosť.
Je, akože, ja som rada, že keď to viem, hej, že keď mi ľudia vedia povedať, že počujem, mňa toto na tom sralo, alebo proste tu sa mi toto nepáči, že ja aspoň viem, že čo sa deje, na čom som. V tej Amerike naozaj som sa musela dlho učiť, že preto je, že ticho znamená zle. Že keď mi niekto dlho neodpovedá, takže to znamená, že to nechce, ale proste nepovie to.
A nemáš pocit, že strácame tú schopnosť počuť negatívne veci už aj my? Že už aj tu začína byť taká toxická pozitivita a...
Je to možné, je to akože možné, hlavne na tej akože ešte, jak by som to povedala, na tej úrovni, neviem, Instagramových správ a podobne, ale myslím si, že ešte stále v tom ako osobnom to tak není, že si akože si tie veci povieme, alebo že hlavne ja som zvyknutá na to, že koľkokrát tí akože moji blízki ľudia, proste oni to ani nevydržia mi nepovedať tú kritiku. Proste to im nedá, hej, že povedia mi, no ja viem, že sa to nehodní, ale vieš čo, toto ma na tom štvalo, toto mi prišlo len také a proste a ja som rada, lebo viem, zrazu viem, akože kde som, o čo ide a tak ďalej, no takže no takéto veci si s tým Jacobom zažívame, je to vlastne veľmi fajn, je to obohacujúci vzťah, akože v tomto zmysle.
Nemáme čas a mám veľa otázok a teraz neviem, ako z toho von. Poďme si potiahnuť kartičku ešte jednu, prosím ťa.
Tak idem sem. Čo ti pomáha, keď ti je ťažko?
Je, no to je také...
To je také
jednoduché.
Jednoduché. Čo mi pomáha, keď mi je ťažko? Tak láska mi pomáha. Proste, keď je so mnou Jacob, tak to absolútne najviac pomáha. To je úplne, to sa nedá vôbec s ničím porovnať. Ako vlastne byť s tým najbližším človekom v nejakej ťažkej situácii. A keď tam on není, a dajme tomu je, neviem, v New Yorku, ja som tu sama, tak pomáha mi, viem, že ťažko mi býva, záleží, z čoho mi je ťažko. Tiež dosť akože záleží, že ak, sa, ak to vyplýva z nejakej konkrétnej situácie alebo konkrétneho vzťahu, tak, tak vlastne mi pomáha prelomiť nejaký vnútorný ostých a vrátiť sa do toho a povedať si tie veci, si vyrozprávať s nejakým človekom. Pokiaľ sa jedná o nejaké, že mi je ťažko, lebo mám toho veľa a proste necítim sa dobre, pomáha mi na to buď naozaj terapia, že to by som veľmi chcela spropagovať, že je to, je to ako psychoterapia je veľmi, dokáže veľmi pomôcť. Není to tak, že teraz idem sa rozprávať s terapeutkou a hneď za hodinu už všetko je vyriešené. To tak není, skôr je to taký ako...
Niekedy aj naopak.
Niekedy aj naopak, ale je to naozaj, sa dostáva človek vlastne bližšie k sebe a niekedy to proste sám nezvládne, akože tam ísť, takže v tomto je to dôležité a zároveň je tam taká nejaká spolupatričnosť, že na to nie som sama. Na nejaké tie svoje pocity a emócie a tak ďalej, že je tam niekto so mnou a tým pádom ja nemám strach vkročiť aj do nejakých naozaj temnejších miest, ktoré mám v sebe niekde zamknuté a nechce sa mi do nich ísť, lebo viem, že vo mne nevytvárajú dobré pocity, tak v momente, keď tam so mnou je tá terapeutka a je a cítim sa vlastne v bezpečí, tak tam idem, lebo viem, že oni tie zamknuté temné vody, oni nikdy nie sú úplne ticho. Oni stále vlastne tam podmývajú a zasahujú vlastne celý ten život, takže je dobré akože si to postupne otvárať a vlastne tak časovo, ako to človeku vyhovuje. A potom, keď idem do takých akože ešte ľahších momentov, že som prepracovaná, tak mi pomáha, že sauna. Že fakt strašne rada chodím do sauny a je to, lebo naozaj niekedy proste tá hlava nevie vypnúť a potrebujem nejaký telesný ako keby impuls na to a proste veľa ľudí to robí alkoholom a to není úplne zdravé, takže ja som sa snažila nájsť nejaký iný spôsob toho, ako jak...
Slovenská sauna proste.
No to je, áno, chlastne slovenská sauna, je to tak. Tak ja sa snažím ísť tým, proste, že tá sauna naozaj má ten proste efekt na, akože aj na ten mozog, že zrazu proste ma to úplne akože vypne, vyrelaxuje a ja proste tomu dám presne hodinu a pol a zrazu sa viem znova ako keby nahodiť späť do tej práce. Aj teraz tu idem pracovať na jednom projekte, tak už plánujem, že kam budem chodiť, lebo naozaj proste som efektívnejšia. Aj šport to je, no. Akože to robí podobné veci vlastne.
Hej, a ja som niekde čítal, že práve sauna, že to teplo nám pripomína vlastne to bezpečie a lásku mami, keď sme boli ešte plodom v bruchu.
Hej, je to tak, no.
A takisto akože zabaliť sa do chlpatej deky v embryonálnej polohe a spraviť si takéto teplo, tak to je vlastne tiež presne. No. Presne ono. Dobre. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si zavítala aj do tohto štúdia.
A ja ďakujem, bolo to super.
Že som sa s tebou takto mohol spoznať a tie zvyšné otázky to už si povieme mimo kameru.
Dobre.
Lebo nemáme čas. Ale snáď sa ešte uvidíme možno niekedy na budúce a pri ďalšom filme, pri ďalšom cykle, kedy sa odtajníš z toho New Yorku a vrátiš sa späť na červené koberce.
Dobre, díky.
Bude sa tešiť, ahoj.
Díky, čau.